Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Voadona indray ny sehampiarian'ny tatsampiompiomby indrindra fa ny omby vavy Birinono any amin'ny faritry Vakana Karatriny nanomboka ny farapara amin'ny volana oktobra lasa teo ary nitoy tamin'ity volana novambra ity. Ny anaka mantsy mivalana retina mahazo ny omby ka tsy afabela na ny omby miasa eny an-tsa na ny omby vavy Birinono. Mitaraina noho izany ny tatsafa miena dia mena amin'ny vokatrononon'izy ireo. Misy akony any amin'ny mpanodina ihany koa izany. Nandray andraikitra nampafantatra ny zava-misy teto andrenivohitra moa ireo tantsampiompiomby vavy nivondrona ao amin'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB. Ny MDB fohibe kosa teto andrenivohitra nifampiresaka tamin'ny tompony andraikitra ny fiompiana. Nandray ny andraikiny ihany koa ary nikaroko amin'ny fomba hanakanana ny valana retina tsy hianaka amin'ny faritra hafa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Fanadihadinina momba izany no arahantsika ao anatin'ny fandaharana manasanao anaraka izany hatramin'ny farany.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Miparitaka ao amin'ny faritry Vakana Karatra ny valana retina mahazo ny omby. Tratra ny aretina avokoa na ny omby vavy Birinono na ny omby mitarika sarety sy miasa eny an-tsaha ihany koa aza. Tany amin'ny farapara ny volana oktobra no nahitana ny aretina. Nambaran'ireo mpiompy fa tao amin'ny distrika Antsirabe faharoa dia tao amin'ny kominina Andranomanelatra sy Ambano no niandohany izany valana retina izany ary nianaka aingana dia aingana avy eo ka tonga tao Antsirabe voalohany. Nakany Betafo ary nahitana omby marary ihany koa ny tany faratsio. Raha vao misy moa omby ray tratra ao amin'ny toeram-piompiana ho iatrany ny tantsa dia mifindra amin'ny omby hafo izany avy eo. Azo tsaboana nefa ny aretina ary izay mahazo fanafody dia sitrana saingy mahalany efatra alina hatramin'ny dimy alina ariary ny tantsa tamin'ny fitsaboana ny omby ray tany aloha tany. Antsafa tamin'Andriamatoa Andrianantenaina Pascal mpiompy any Antsirabe.
Raha fisehoan'ny aretina aloha izany ny fahitana azy somary mikokoka kely omby amin'ny voalohany. De rehefa mikokoka kely izy a afaka ora vitsivitsy aorinany de mivalana tena mpiriritra tena ohatran'rele pipi ohatrany hoe pipi izy fa maloto mety mainty be fotsiny a sy misy fofona be zany le fivalanan'le omby de avy eo de miareraka le omby de malailay kombana de raha omby mitery moa le izy zany de tonga de mihaina tena azo lazaina hoe mihaina hatrany amin'ny dimy amby sivifolo isan-jato mihitsy ny ronono satria raha no maome any amin'ny roapolo litra izy roa litra dimy litra raha farafahabe sisa omeny.
Raha ny fahitanareo azy inona ny antony mahatonga an'le izy hiparitaka be ohatrany
eo? Eo zany ny zavatra somary tena mampanontany tena hoe rivotra ve sa sakafo ve sa fitafiana le izy zany satria le izy a tsy mbola voafaritra ara-dalàna zany hoe mikroba ve sa virus le aretina fa zavatra hita de angampifindra le izy rehefa tafiditra anatina ferma anakiray izy zany de ny omby vavety rehetrarehetra aloha zany ny tena saika hiatrekano fa le omby majinijinika tsy de manahoana loatra fa raha vao tafiditra anatina ferma ray izy zany de ao anatin'ny andro roa andro de mety ho voatety daholo izy omby ao anaty ferma de ny eritreritranay aloha zany de serasera ifanaovana samy piopy de le omby misera mandeha le omby efa marary koa le mivalana iny amin'ny lalana na iny amin'ny alina iny mety ho voitsaka ny tongotra sy ny karazany de mitondra le izy mankany anaty ferma.
De inona zany no fitsaboana ahafahana mitsabo an'izay omby izay manatona veterinera ve nareo sa manahoana?
Io moa zany efa samy manana ny fahazarana sy ny fomba fiompiny daholo ny piompy. Misy zany de efa manao rokandro maka ravindravina ravina goavy ravina voana tsindrana ravina tsindaoro moa filazana azy no totoana de amena azy misy indray manao tena tonga koa de hazo le tapaka hazo reny zany ohatra ny befaroratra de mandravasarotra kikisana de reo nao afangaro a de ampisotroana azy ihany ko. Misy indray a manao mangazo maina dorana de totoana atao malemy a de afangaro amin'ny charbon, charbon fampiasa fandrahoana sakafo io koa ny totoana atao malemy a de asiana siramamy de io koa no ranona rano de avazana azy. De misy nefa zany a le ohatrany le piopingy vavy be rono zany aloha de miatso dokotera veterinera fa na dokotera veterinera koa za mbola tsy tena miasa ire hoe ti le tena fanafody matoly aretina zany mihitatra vetivety ohatran'io a mbola tsy tena mahita hoe iza inona le fanafody tena mahasitra anazy aingana de aingana. De eo zany de tsy fantatra mihitsy zany zao zay mahasitra ana le izy hoe le rokandro ataon'le piopy ve sa le fitsaboana ataon'ny dokotera. Fa de le izy fotsiny aloha zany ny zavatra hita atreto aloha zany tsy de nahinoana hoe tena maty be dehibe le omby misy ihany feo eny fa ny tena hita amin'ny maso aloha zany na ohatra ny anay hoe nitraika atao amin'ny firmanay a ohatrany tsy nahafaty izy a ohatrany hoe aretina mandalo de sitrana de tsy fantatra hoe inona le fanafodina sitrana azy fa de sitrana izy rehefa afaka andro vitsivitsy.
Manoloana an'izay aretin'omby zay, inona no antso ataonareo amin'ny tompona andraikitra zany?
Le izy aloha zany de sorana be dehibe fitondram-panjakana na ny any atoerana na ny aty amin'ny fohibe a fa efa misy fandraisana andraikitra zay nataondrareo fa le izy fotsiny nindrikely aminy a somary miadakadana le miadakadana tiako tenenina tsy haiko na fieritreretantsika azy hoe biby le izy de ohatra somary milamindamina le hetsika atao raha ohatra ka ny eritreretina hoe fitsaboana miakina manaina tokony atao araka n'izay aingana satria raha olombelona misy aretina ohatra zay a nefa alerta be nikopokopoka ny herivelona rehetrarehetra zay misy fa le izy moa tsy hay hoe amin'ny mahabiby azy hoe sa amin'ny mahainona le izy a de miadana fa isaorana be dehibe fitondram-panjakana aloha amin'ny andraiky tefa nyraisiny a isaorana be dehibe ny mpitsava biby zay mandray ny andraiky ny koa any toerana fa le izy zany zay fotsiny no anaka ohatrany hoe somary indrokelinya miadana be.
Inona zay le andraikitra efa raisin'ny tompona andraikitra misahana ny fiompiany zay?
Ny andraikitra nyraisindrareo zao aloha de efa nitondra le zavatra ny seotany izy zany a atao analizy aty amin'ny laboratoira moa de zay analizy zay zao mahatonga anah hoe ela loatra mitarazoka be efa tany akaikikaika vonanomboka le aretina nalefany natao le analizy hatramin'izao nefa valy le analizy mbola tsy fantatra foana hoe inona le aretina de le fitsaboana zany a mbola depara foana mbola miaina foana ho anatin'le fitsaboana tany amin'le fitomboan'le aretina hoe samy manandrakandrana zay saipata amin'ny fotsiny sy ny tezany amy fain'ny fiompiany tao fa le izy zany raha ohatra ka natao hoe valy aingakaingana le analizy zay natao a de efa nety efa hita nyfanafodiny io aretina io ary efa voafefa tsy hiparitaka io aretina io fa le izy zany zay ny somary ohatrany hoe mampalahelo kely nefa tena fiarikarena zany io a ho anytantsara.
Sahiratsaina ny mpiompiombivavy taovakinakaratra ny ena di ny ena mivokadrononaizy ireo ny vola mivoaka mitomby ihany ko ny 40% ny omby mpikambana tao amin'ny MDB ao vakinakaratra dia efa tratry ny aretina avokoa tamin'ny fiandohanyity volana novambra ity. Antsafa tamin'andriamatora veloary jaona apiopy.
Ny fetraikany amin'ny ombivavy dia tena tsy misy ronono ny ombivavy, tsy voatery ombivavy rery koa moala izy fa lombivavy nyresako eto fa natramin'ny ombo saretin'ny olona aza de tratrany izy io ary tena mafy de mafy ny fitraikany amin'ny piopy rehetrarehetra any.
De raha le hoe omby tsarety ireny zany tena tsy afaka miasa mihitsy ny rehefa tratran'le arety?
Ny omby sarety zany zao de tena sahirana ny olona amin'le resaka anina satria ny omby sarety tsy afaka miasa ny fotoana ao anatin'ny fotoam-piasana ny vola tsy maintsy mivoaka amin'le fitsabonan'le omby.
Raha ao anatin'le fikambanana gel pro manokana zao a firisanjato mipiopy ao anatin'ny fikambanana misy anareo no tratran'io aretin'io ny ombana?
Ny omby ngambany aloha zany any faritra tsy ho faritako hoe gel pro risy fa tsy irabe ray manontolo satria zaho anatin'ny siahany MDB dia mba makaran segnema mamikasika an'io any ngambany efa ho 80% ny omby rehetrarehetra amin'ny faritra ny vakina tsirabe 2 no fantatrako fefa voa. andalovan'ny aretiny daholo.
Amin'ny akapobeany zany miaina ny vokadronono ao Antsirabe amin'izao?
Tena miaina ny vokadronono satria raha ny omba manome 20 litre de lasa 2 litre na 3 litre sisa omeny, tena ambany be.
Ianareo a misotro an'lay ronono vokariny ro omby tratran'ny tsy fahasalamanareo, tsy maninona ve misotro azy?
Mbola tsy maninona aloha fa misotroana lay ronono hatramin'izao, mbola tsisy efehany.
Raha eo anivon'ny fikambanana manokana zany a, manahoana ny fiatraikan'izay eo amin'ilay tantsaha amin'ny vondrony eo anivonareo?
Tena mafy ho an'ny fikambanana lay izy, indrindra ny mpiompivonina ao anatiny satria ny ronono afahana mamokatra tsy misy, nefa ny vola ao anatin'le ferma ipiopy tsy maintsy mivoaka foana isan'andro satria manodidididina ny 4 alina ka hatramin'ny 5 alina eo ny depense ny omby ray tsabonan'le izy. Nefany raha misy omby folo ao anaty fahatra de tsy maintsy vo daholo aloha ny akabetsahany, fa zany hoe miemotra fotsiny le fahavoazany zay manana tanjaka matanjatanjaka kokoa le toebatan'le omby de miemotra fotsiny, ary misy ny iverenany.
Atreto manatona mpitsabo ve nareo sa ianareo ihany manao an'ilay fitsaboana ho an'ireo omby marary reo?
Misy moa ny tsy afaka mahay ny manindrona de maka mpitsabo, fa misy kosa nefa le fanafody efa fantatra patatraby hoe reto iaby ny fanafody omenyle dokotera veterinaira de vidina any amin'le veto de mampiasa an'le fanafody ny atao.
Izy ity moa zany tsy mamono an'le omby?
Tsy mamono izy raha fijery azy atreto amin'ny akapobeany aloha, fa noho izy io aretina vaovao de lasa mandeha be ny tsaho tsy ny feo ao anatin'le satria le miasa saina ohatrany amin'le omby marary ny olona de zao ny fanafody zao ny de mono. Nisy fotoana nandeha hoe vokatra ny parazita de misy an'ireny inona zany le teknisianina kely alefa n'le veterinaira manindrina reny voalaheny hoe parazita, de nanindrina fanafody antiparazita nataony de vao maika faible le omby.
Raha ny tao amin'ny faritra Tsirabe manokana fotsiny a, tsy mbola nisy tany aloha tany ve ny aretina sahala amin'izao?
Nozavaiko mialoha aloha 30 taona ny ompy omby a, fa mbola tsy nahita ohatr'izao hatramin'izay ny ainako aloha.
Misy akony amin'ny ronono angony ny orinasa mpanodina ao Antsirabe ihany koa ny fisian'ny valanaretina nahazon'ny omby, indrindra fa ny omby vavy be ronono any amin'izany faritra ivakina karatra izany. Miena amin'ny fatran'ny ronono raisin'izy ireo any amin'ny tantsaha noho ny fihenan'ny vokatra ihany koa. No amafisina ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny ronono mba ho tena ronono ara-kalitao sy ara-pahasalamana no ahodin'izy ireo, kanefa miezaka manampy ny tantsaha ihany koa manoloana ny zava-misy. Mikendry hatrany ny fahasalaman'ny mpanjifa mantsy ny orinasa mpanodina ka voatery nanamafy izay fanaraha-maso ny kalitaon'ny ronono avy any amin'ny tantsaha mpamokatra izay, izay akora fototra ampiasaina amin'ny alalan'ny fitiliana amin'ny laboratoara. Tsy misy ahina akory ny vokatra aparitaka eny an-tsena. Ora Matoa Erika, mpiara-miasa amin'ny orinasa lehibe iray mpanodina ronono ao vakina karatra amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra amin'ny seha-piariana ronono.
Tena misy dingana tokoa, ary le dingana somary mafimafy ihany sady maromaro a, satria miala eo amin'ny mpiompy ihany ronono a, de tonga eo amin'le mpanangona ronono a le mitondra le bisikileta ireny. Eo de efa misy a ny fanaraha-maso ary ataon'ny teknisianina ny de avy eo a de iny ronono iny a mandeha makao amin'ny atsotsika hoe centre de collecte, misy an'le groupe foa mangatsiaka zany le ronono. De eo ihany koa mbola misy test atao eo izay avoavo lenta kokoa noho le teo amin'le mpitondra bisikileta. Vitan'izay a voarain'ny ronono, voarain'ny teknisianina eo, izay vao mipasy mandeha makany amin'ny orinasa sokole. Eo a vao maika betsaka ny kritera jerena ao anatiny ao a, zay vao tafiditra ny ronono, zay vao tafiditra ao anatin'ny orinasa ny ronono, zay vao ahodina. Ary io zany zavatra tena entitra ao anatin'ny orinasa ny fanaraha-maso, satria ny orinasa koa dia manana engagement amin'ny vokatra izay hoan'ny consommateur. De ninina zavatra mitranga de ny qualité a ny ronono miditra ao tsy maintsy respectena foana, fa a côté kosany a manao zahay izay anampiana an'ireo mpiompy a mba tsisin'izay aretin'izay aloha, manao ho karazana sensibilisation kely a sy amin'ny resaka fanampiana iarahana amin'ireo ministera sy ny DSV izay anatoerana.
Akoatra ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fitilianany ronono avy any amin'ny tantsamo, dia misy ihany koa ny tantsoroka atao amin'izy ireo. Ora Matoa Erika,
atreto aloha dia miara-miasa amin'ry zareo TRAEP sy DSV, miaramiasa amindreo veterinera zay miasa ao amin'zareo a, de reo veterinera reo no manampy a ny mpiompy a mijery ifotony maimaipona aloha atreto ny fitsidihana nareo omby ireo. Manaraka izany ihany koa de manentana zahay a, ary mbola anentana ny mpiompy a hitandrina tsara ny mba tsy hianaka be zany le aretana manodidina ny faritra io a sy ho an'ny faritra zay mbola tsy voiana.
Ho an'ireo manana omby miasa na ho an'ny eny an-tsaha na ireo mitatitra entana amin'ny alalan'ny sarety dia sahirana ihany koa izy ireo no mifihenany ny vola miditra isan'andro. Mampana ankoatr'izay hoy Andriamatora Violarjona ny hoavin'ny famokarana ara-pambolena any amin'iny vakina karatriny amin'ity taom-pambolena ity raha tsy voafehy izany valana aretina izany.
Tena mazana ny fitraika n'ity aretina ity ho an'ny tantsaha mifototra amin'ny fambolena amin'ny ampiasa omby satria ny faritra vakina karatra de saika io omby io ny fampiasain'ny olona na mitaotina ny zezika na miasany tany na ny mamboly aza ny sasany moa de efa omby. Le omby nefa marary tsy vita ny asa, tsy hitany tsy vita ny asa fa tsisy kokoa ny voly ny oentin'ny mamboly, de le vola tokony hividianan'ny masomboly lasa mividianan'ny fanafody hoan'le omby. De tena mafy mahazo an'le tantsaha amin'izao fotoanandro zao.
Mety ahina zany ny famokarana raha zao no mitohitoy?
Tandondoza tanteraka ny famokarana mitoana manaraka io raha zao no mitohy satria efa miratsy ny toetrandro, ny orana mbola tsy tonga ty volana novambra efa misasaka, ny fambolena efa tara nefa ny oety manan'ny olona eo fambolena koa tsy misy, na ny masomboly aza angamba de mino a fa tena tsisy manana ntsony any amin'ny faritra eny fa mamboly zay anana hitakitany eny sisa satria ny tereny ty aretina ty.
Nandray andraikitra nampafantatra ny zava-misy ho an'ny mpiarabelona moa ny teo anivon'ny Malagasy Dairy Board na ny MDB ny fampiresaka ihany koa tamin'ny tompona andraikitra teto andrenivohitra. Tamin'ny alalan'ny antsafa tamin'ny mpanao gazety no nahalalana fa no hamafisina ny fandraisan'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fepetra mba tsy hipartahan'izay valana aretina izay. Ankehitriny efa tonga any amin'ny faritry vakina karatriny ihany koa ny fanafody nampanantenainy ny teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana hanampiana ireo tantsa niaran'izao valana aretina mahazo ny omby izao. Fa ny antso ny tantsaha hotony manoloana ity valana aretina nahazo ny omby tao vakina karatra ity moa ny teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Efa mandray ny fepetra amin'ny fitondram-panjakana hoy ny tao amin'ny fitantanana kabe amin'ny fiompiana ka nanokana tahiry amena hiatrehana izany. Ho mamaipoana ny fanafody hitsabonany omby marary saingy ny sarandala ampitsaha biby mijery ny omby marary no alohan'ny tomponomby. Naka fepetra ihany koa nefa ministera mandrara amin'ny fivezivezen'ny omby tao vakina karatra. Tokony anaja amin'ny fepetra ara-pahasalamana tsy hipartahany aretina ihany koa nefa mipiopy. Mbola eo an-dalana ny famaritana ny tena fototry ny aretina moa ny teknisianina amin'izao fotoana izao ka ho fantatra tsy hoely izany hoy dokotera Rakotoarinome Vincent Michel talehan'ny sampandraraha mitsaha biby na ny DSV ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana.
Ny fiteliana araka ny tenko to de hoe eo an-dalana ntsika izao satria mbola miditra amin'le somary lalindalina ozy anko. Fa na izany na zany ara manoloana ny valana eritina sala amin'iregny dia tsy maintsy misy ny fepetra raisina aloha. Fepetra raisina dia voalohany indrindra tsy maintsy hoferantsika ny fivezivezen'ny omby ao anatin'ny faritra io satria zay no isan'ny mampiparitaka le ely aretina atreto aloha, ary arak'le teny teo dia angana be le fivoaran'le izy dikan'izay a. De ao anatin'izay zany tsika dia mijery, ary rehefa na mibaiko an'izany ny izay taty amin'ny taty amin'ny central a ao amin'ny service regional ny élevage ao vakina karatra amin'ny famerana ny fivezivezen'ny omby. Ny olona koa mazava azy mba engaviana dia isaky ny fiompiana raha azo atao dia mba mametraka an'le dispositif akely reny tsika ohatrany tamin'ny corona mba sasana ny tanana. Dia raha ohatra ka mba misy azo ametrahana tongotra ao a le tapis reny a lemana amina désinfectant a dia mba mandalo kely an'iny. Fa ny fikajiana ny fiompiana aloha amin'ny akapobeny de tsy tsara ifehifehezen'ny olona isan-karazany satria raha malala fa ny olona anisany mampita ny aretina angana de angana. Zay zany ny fepetra ny raisiny. Na izany na tsy zany aza ao anatin'izany dia efa manana ny plan de riposte zany ny fanjakana. Inona moa le plan de riposte? Le plan de riposte de soitra fotsiny hoe raha ohatra ka mipotro valana aretina io a dia inona ny zavatra homan'ny fanjakana mba hiatrehana anazy. dia araka ny teniko teo zany dia hoe hisy ny fiteliana izay lalindalina kokoa ary tsy maintsy ho fantatra eo aretina io tsy maintsy ho fantatrantsika io mba hahafahana hoe zao zany ny tena fepetra entina tena hiady aminazy amin'izay tena fanalify tsara amin'le valamieritina le fepetra fa le fepetra ny teneniko teo dia ozy aho hoe fepetra raisina aloha mba tsy paritany aingana dia tsy maintsy mandray an'izay fepetra zay dia eo amin'le plan de riposte anao hoe hiatrehana amin'le izy voalohany aloha dia efa adia ataontsika hoe vokatra tsara ny fisin'le plan de traitement zay a toizana toizana io zavatra io a mba ahafahan'le omby zay marary a miasitrana manaraka izany dia efa miomana koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao a amin'ny fitosika eo amin'ny famatsiana fanafoto ho andreo a mpitsabo biby zany hoe ny mpitsabo biby zany a omena tosika amin'ny amin'ny fanafody a dia zay hita fa tsapa fa tena sahirana tokoa anatin'le fiompiny a dia azo an'ireo tosiko ireo izy ny angafiana kosa nefa dia mba ny fandraisana anjara mpiompy ao anatin'izay amin'le fifezifezen'le mpitsabo satria mba misy fandraisana anjara ihany kosa ho antsika mpiompy a amin'io a ady atao amin'io valanaretiny io ny farany ngamba zay ataoko hoe tsy tokony ho adino ny teny anazy a dia ny fiangafinany olona aloha mba tsy panika moa filazana azy taitra ary maheno ny resaka itseroa de vao mety taitra dia iangaviana hotonytsika ao anatin'ny fiatrehana an'la valanaretina ary mihainy toromarika fa amin'ny teknisianna zay efa nomanina na avatyantany evina ao atoerina edivana amin'io a aretiny io ary ny farany ngamba de araky ny teniko teo hoe tsy maintsy ho fantatrantsika io fa eo an-dalana mihitsy izy zao eo an-dalana mihitsy tsika zao a no ijery anazy efa ny investigation fa vita fa anao an'ny fakana singa fanondrono indray tsika fa afahana mitily anazy eo amin'ny laboratoira dia voaka ny valin'ny fiteliana dia manamafa indray tsika amin'izay fotoana zay hoe zao indray ny ady atao aminazy mba hanenana n'le tapavo azy na sy isorohana anazy mihitsy ary amin'ny fotoana tokony anaovana an'izay zay ngamba amin'ny akapobeny ny afatra tiana ho apetraka manoloana ny fisavorovoana miatrika an'io a valana retina io
misy moa ny fanehokevitra fa reo mivavy nafarana tamin'ny frantsa farany teo ka natokamonina ao amin'ny fifamanoro antsirabe no mitondra ny aretina tany amin'iny faritry vakina karatriny mandiso tanteraka izany andriamatoa lezoma tsiry andriamatoly talia jeneraly misana amin'ny fiompiana ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana
raha ohatra ka ny fifampikasoana sy ny ilay hoe omby nafarantsika no mitondra ilay valana retina azoko lazaina hoe soa ihany satria ao amin'ny parka fiompiana omby ao amin'ny fifamanora no nametrahantsika n'ilay parka quarantaine zay fantatsika tsara fa zany fifamanaora zany dia anisany a ivitoerana miompiomby ihany koa ombivavyberinony betsaka anao a ary tsy nalefatsika lavitra ny ala tao amin'ny fifamanaora akory ilay omby ombivavyberinony ompiny tao fa misy karazana compartiment samy hafa fotsiny a ny ompiana n'ilay ombivavy fifamanaora sy ilay ombivavyberinony voatonga zany hoe ny tiako tenenina hoe raha ohatra ka sanatrian'zany ka aretina netiny ombivavyberinony io a de ny ombivavy fifamanaora no expose indrindra tamin'ny danger fa akoatra n'ilay ombivavy nafarana salama tsara de ny omby eo amin'ny fifamanaora satria nanaovana fitiliana daholo koa io a mba hiarovana anazy salama tsara daholo aloha mbola tsy ahitana n'ilay valana retina
na raha antsika teo ny tsara ho fantatra momba ny valana retina mahazo ny omby any amin'iny faritry vakina karatriny nambara teo fa tsy hafabela tamin'izany ireo omby mpamokatra ronono dia ny omby vavy be ronono izay miantoka ny fiarikarena any amin'iny faritry vakina karatriny ho an'ny tantsa mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao loa hevitra afy indray no aroso anao eto amin'ny heriny anio mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Dombosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel, Irikiana.